Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta kirjakaupasta löydät aina jotain inspiroivaa, kehittävää ja viihdyttävää. Vaihtoehtoja ruutuajalle.
Suomalainen kirjakauppa.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua,
kun tätäkään en oo aiemmin kuullut. Ja tosiaan pyydettiin tuossa vähän aikaa sitten niitä arjen kurjia juttuja, niitä on aika paljon jo tullutkin, mutta vielä ehtii, jos haluat lähettää. Me ei varmaan kaikkia mahduteta samaan jaksoon, mutta valikoidaan sieltä semmoset, mitä tuntiin about mahtuu.
Mä kerron teille tarina mun viikonlopusta.
Okei.
Okay. Oli viikonloppu.
Mm-hmm.
Ja semmonen harvinainen viikonloppu.
Se oli itse asiassa viikonloppu.
Kyllä, se oli ensinnäkin viikonloppu. Mulla ei ollut mitään sovittua.
Joo, tätä tarkoitan siis sillä, että se oli viikonloppu, sä et ollut siis töissä.
En ollut töissä. En ollut mun päivätyössäni, mutta ei ollut myöskään mitään sovittuja menoja. Ei ollut mitään kurjaa juttuun liittyvää, ei tarvinnut kirjoittaa mitään muuta, ei ollut agilityä ja mun ainoat kaverit ei ollut paikalla. Joten mä sain tehdä ihan mitä mä halusin.
Mm-hmm.
Ja lauantai meni ihan mukavasti. Tiedätkö siis silleen, niin kun mä tein paljon asioita. Sellaisia kivoja juttuja.
Mm-hmm.
Kunnes sitten sunnuntaina mä selailin telkkaria ja mä olin silleen, mä en oo tehnyt tästä vielä jaksoa! Mm-hmm. Sitten mä pitin koko päivän kirjoittamaan tätä jaksoa, kun mun ei pitänyt kirjoittaa mitään viikonloppuna. Mm-hmm. Ja sitten tää jakso syntyi.
Mm-hmm.
Koska mä en halunnut tehdä tän tosi kauan, tää on selvittämätön.
Okay.
Ja tää on niitä sellaisia selvittämättömiä tapauksia, aivan, mitkä niin kuin moni tietää. Ja mitkä ei koskaan ehkä selviä.
Lähteekö tää laukalle? Koska viime viikon jakso vähän lähti.
Ehkä.
Okei.
Okay. En mä tiedä.
Onko tässä niinku semmosia alien-teorioita?
Ei.
Mm.
Täällä on vaan herrasmiehiä.
Aha. Jotka tekee rikoksia?
Mm. Men in Black. Ei vaan. Silleen, no alien-teoriis, but Men in Black.
Herrasmiesliiga.
Joo. Ei vaan.
Kingsman.
Mm. Ehkä.
Mm.
Se voi olla yksi teoria. Mutta joo, mä katoin telkkarista Big Bang Theoria.
Mm.
Ja sit mä olin vaan se, että ei, mä katon nyt tästä dokumentti. Siis tuli niinku salamakirkkaalta taivaalta. Vähän niinku silleen niinku, oho, tolleen. Mm. Ja sit silleen, miten heinäveden kirkkopalo.
Mm,
samalla aivan tavalla. Mm. Fun fact. Heille tietää. Eli siis selvittämätön, alleviivaan sen moneen kertaan, koska niin kuin olen puhunut, minusta on inhottavaa se, että kun päästään loppuun ja joku sanoo, että tämä oli selvittämätön, niin sille, come on. Ratkaisua siis ei ole.
Mm-hmm.
Lähteenä mä olen käyttänyt tähän FBI:n sivuja.
Okay.
BBC:tä, Britannica, The Guardian. Ja sen lisäksi katsoin BuzzFeed Unsolvedin jakson. Ja sitten nämä samat BuzzFeedin tekijät, siis ei BuzzFeedin tekijät, vaan tämän Unsolvedin tekijät, perustivat tämmöisen Watcherin.
Ryan ja Shane.
Kyllä. Niin he on tehnyt sitten semmoisen jatkojakson liittyen tähän. Eli heidän, nämä molemmat YouTube-videot katsoin.
Onko tämä D.B. Cooper?
On.
No niin, hei mä tiedän tämän.
Hei!
Mä tiedän tämän.
Tiedätkö tästä kaiken?
En varmastikaan, mutta mä tiedän tämän.
Hyvä Pinja! Mä sanoin, että tämä on The Case.
No niin, joo. Tämä on siis, mä tiivistän mitä mä tiedän.
Okei! Okay.
Ja sitten voidaan mennä asiaan. Siis eikös hän hypännyt lentokoneesta rahojen kanssa ja katosi?
Kyllä.
No niin. Tiedän.
Hyvä Finja!
Loistavaa.
Tämä on niin mielenkiintoinen.
Mm.
Mutta sen lisäksi mä löysin 70-luvun vanhoja lehtiä, tämmöisen Spokesman Review-lehden, New Yorkerin, sitten sen lisäksi Rolling Stone ja Columbia Journalism Review, ja mun enää kutittaa.
Onko tästäkin musikaali?
On.
Semmoinen
vipa, on.
En ole nähnyt
sitä. Mä oon aika varma. Joo.
Mä googlaan nopsaa.
Miten se voimme edetä se musikaali? Se hyppää koneesta ja that's it. Miten se lentokone
varmaan, että miten se on sinne päätynyt, millainen se, ihminen se on.
Niin, joo, en ole nähnyt kanssa, mutta mä veikkaan, että tämä on semmoinen niin kuin fantasia, tai siis niin kuin
fiktioversio.
Mä unohan aina sanan fiktion, mä käytän varmaan.
Into Thin Air, joo. The D.B. Cooper musical.
Joo, kyllä.
Oh my god.
Totta.
Niin musikaali-ihmiset on niin sekaisin.
Ihan parasta.
Minkä takia kaikesta voi tehdä musikaalia?
Koska kaikesta voi tehdä musikaalia. Niin. Parasta.
Mä tykkään tästä aiheesta.
Et katsonut siis musikaalia tähän?
En katsonut.
Jännä.
24. marraskuuta. 1971 oli kiitospäivän aatto. Silloin Dan Cooper-niminen mies osti käteisellä Portlandista lentolipun Seattleen. Lippu maksoi $20.
Oi että, kaukana ovat ne päivät.
Jep. Ja se oli siis menolippu Northwest Orient lennolle numero 305. Tai 305.
Mm.
Silminnäkijöiden mukaan mies oli valkoinen ja 40 ikävuodessa menossa. Jotkut sanoo, että noin 40, jotkut sanoo, että yli 40. Sanotaan, että 40. Hänellä oli tummat hiukset ja ruskeat silmät. Yllään hänellä oli tumma, musta tai tumman ruskea puku, alla valkoinen kauluspaita ja ohut musta clip-on kravaatti.
Hän ei osaa sitoa solmua.
Mutta se on käytännöllinen.
Niin, kato, niin kuin James Bond, se voi ottaa aina pois tilanteen tulleen. En mä tiedä, oliko James Bondilla clip-on kravaatti tuskin.
Musta käydä, että se vaan tuli sulle.
Niin tuli. Mä ajattelin, että silloin niin
se
tilanne.
Se on valmiina kaikkea.
Tästä näkee.
No mutta Kingsmaneilla ainakin on jossain kohtauksessa semmoinen, että ne vaihtaa sen.
Niin! Pitää olla.
Mm. Musikaalista puheella näyttelijöillä monesti on, että okay. Kun pitää vaihtaa nopeasti roolia, niin
se on vähän turvallisempaa.
Mm.
Ei kuristu siihen vahingossa. Ja hänellä on varmaan vähän sama.
Mm.
Puvun päällä oli koneeseen mennessä vedenpitävä tumma takki ja jalassa ruskeat kengät. Erittäin tyylikäs herrasmies. Hänen käytöksensä oli rauhallinen, hän oli hiljainen, eikä niin kuin herättänyt juuri huomiota. Niin kuin, sitten kun kanssamatkustajilta kysyttiin, että millainen tyyppi oli, niin kukaan ei oikein osannut sanoa mitään. Hänellä oli mukana musta salkku ja paperikassi. Koneessa hänellä oli myös isot tai niin kuin paksusankaiset mustat aurinkolasit. Tyylikäs.
Niin, mies. Nimenomaan. Ja se hyvin 70-lukulasit.
Joo. Koneeseen päästyään hän istui viimeisessä rivissä ikkunapaikalla ja tilasi lentoemännältä bourbon-juoman ja lemon-limsaa. Ja jotkut lähteet sanoivat, että hän tilasi suoraan 7-upin. Toiset vaan, että se on ollut tämmöinen.
Lemonade.
Niin. Mutta tarkistin, 7-up on julkaistu 1929. Joten hän on voinut tilata myös 7-upin suoraan.
Joo.
Mutta joo, hän nautiskeli siis alkoholia ja limpparia.
Sanoit se lemon limsaa.
Mm. Lemon.
Eli siis sitruuna.
Joo, sori.
Joo.
Lemon.
What a lemon.
Lemon.
Se on niin hauska.
Mut kun, siis se on just, että kun meillä on kaikilla ekolalia, niin sitten se on se...
Ekolalia.
Ole hyvä, demonstroidaan tässä nyt sitten.
Ja sitten se ihmiset ajattelee aina, että me korjataan toisiamme tai make fun, mutta se on vaan asia.
Niin. Niinpä.
Ja sitten kun tämä toimii näin meidän normaalissakin elämässä.
Niin toimii.
Siis tämä on se, mitä pitää taistella ulkomailla, kun on, kun kuulee, että joku puhuu hassusti, että pitää suun kiinni.
Joo.
No, ei mulla missä tahansa. Kyllä mulle tulee. Okay. Jos mä kuulen jonkun hassu äänen jossain, niin mun pitää toistaa se.
Niinpä.
Hauska.
Mutta se on parasta, kun me ollaan autossa kaikki. Ja sitten yksi sanoo jotain, ja sitten se auto vaan kaikuu siitä.
Se on
kapa.
Niin. Ei kykene, ei pysty, ei vaan voi. Sietämätöntä, niin. Sietämätöntä. Mä oon käyttää tätä sanaa enemmän. Mä sanon sitä vaan joka väliin, että se olisi mun vokabulaarissa.
Sanastossa?
Meille tuli...
Repertuaarissa.
Niin. Mä näin tänään kaupassa sellaisen saippua kupla, vähän niin kuin miekan, missä päässä on semmoinen elukka. Joku, niitä oli erilaisia, oli niin kuin possu. Jotain niin kuin, hahmoja. Ja sitten siinä on vieteri. Ja sitten kun heilutti, niin se piti semmoinen... Se oli niin kivaa. Mä olin siellä hyllyvässä. Maksaa vaan 3 €. Mä ostan kaikille sellaisen. No
niin. Siis tiedättekö, että se... Tää on ihan laukalla. Mä voi olla, että mä poistan tänne. Se semmoinen tikku, minkä kääntää päärinpäin. Se... Niin siitä on tehty... Siis you're beautiful. Niin siitä...
Wow.
Sä et kuuntele asioita äänillä.
Kyllä mä nykyään.
Okay,
se on legendaarinen. Mä oon hyvin eri puolella internettiä kuin te.
Ei, mutta kun musta tuntuu, että se on
ollut taustalla jossain random koiravideossa.
Nimenomaan. Siis nimenomaan, että se on ollut tyyli jossain myös videoissa, mitä Pinja on lähettänyt meille.
Ehkä mä en ole vaan kiinnittänyt. En mä kaikkia kato äänillä. Kyllä mä nykyään. Mä oon hankkinut kuulokkeet. Tämän tyylikkään pukumiehen lisäksi lennolla oli 35 matkustajaa ja 6 miehistön jäsentä.
Niin se oli aika pieni kone.
Joo, kyllä. Ja lento lähti suunnitellusti kello 14.50. Ja ilmeisesti lentomatka oli tosi lyhyt.
Niin, meinasin kanssa sanoa, että sehän on aika lähellä toisiaan ne kaupungit. Portland ja mikä se toinen oli?
Seattle.
Joo.
Hyvin pian koneen noustua ilmaan, Cooper ojensi lentoemännälle, jonka nimi oli Florence Schaffner, tämmöisen lapun.
Mm-hmm.
Ja Florence oli siis istunut miehen takana semmoisella, niillä semmoisella lisäpenkeillä, missä nämä stuartit istuu.
Mm.
Ja hän oli ajatellut, että on jälleen kerran yksi näitä tällaisia yksinäinen liikemies yrittää antaa puhelinnumeroa. Niin hän oli kiittänyt ja pistänyt lapun laukkuun.
Mm.
Sitten tämä mies huomasi sen ja oli sanonut naiselle, että neiti hyvä, teidän parempi lukea se lappu, minulla on pommi.
Just joo.
Ja Florence oli avannut tosiaan lapun ja siinä luki, minulla on pommi laukussa, niin haluan, että istutte viereeni.
Kun kukaan muu ympärillä ei kuule, kun hän toteaa tämän myös ääneen.
Mutta se on varmaan jotenkin kuiskannut sinne taakse, koska se istui hänen takanaan.
Niin, niin.
Koska kukaan ei oikeasti kuullut.
Mutta tämä oli oikeasti tapahtunut, tämä Florence kertoi.
Joo,
joo.
Kyllä. Tämä kaikki oikeasti tapahtui. Joo, joo. Ja tässä kohtaa järkytyksestään Florence pudottaa lapun vahingossa johonkin siihen käytävälle. Ja istuu kiltisti siihen Dan Cooper-nimisen miehen viereen.
Mm-hmm.
Ja Cooper avaa salkun, jotta nainen näki sisään, ja nainenhan ei tietenkään tiennyt mitään pommeista,
niin.
Mutta hän näki jotain, mikä todella muistutti pommia. Siellä oli semmoisia pitkiä, mitkä näytti ihan dynamiiteilta, siellä meni punaisia vaijereita, ja siellä oli iso batteri.
Miten tarkasti akku. 70-luvulla ei tajettu vielä katsoa noita matkatavaroita?
Ei lainkaan.
Joo. Oliko se vasta niin kuin 9/11 jälkeen vai vähän sitä ennen jo?
En itse. Voi olla, että itse sen jälkeen vasta tarkentui niin kuin tämmöiset niin. Maansisäiset niin, tai niin kuin jenkeissä niin kuin osavaltioiden väliset. Koska vielä tuolloin 70-luvulla sä et tarvinnut mitään henkilötietoja, ei niin, mitään niin. Tarkistettu, kävelit vaan.
Mm-hmm.
Kun bussi.
Niin.
Mm. No toinen lentoemäntä Tina Mucklow oli tulossa myös sinne taakse nousun ajaksi istumaan. Ja hän huomasi, että Florence istuu matkustajan vieressä. Että mitä ihmettä. Mm. Ja siinä kohtaa Florence viittoi hänelle, että poimisi sen pudonneen paperilapun. Ja Mucklow tarttui paperiin ja luki, mitä siinä luki järkytyksekseen. Sai huomata, että tämä on pommiuhkaus. Joten hän otti vieressä olevan puhelimen, jolla sai yhteyden lennonjohtoon ja kertoi, että mitä tapahtui. Että kone on kaapattu ja tämä ei todellakaan ole vitsi. No samaan aikaan mies sulki salkkunsa ja kertoi Florencelle vaatimuksensa. Ja Florence kirjoitti kaikki myös paperille ylös, jotta ne voitaisiin viedä sinne ohjaamaan. Mies vaati $200,000 $20 seteleinä ja näitä tällaisia niin kuin merkkaamattomia seteleitä. Setelit piti olla nipuissa ja valmiiksi jo repussa. Ja kello 5 mennessä.
Okei, no mä luulin siis, että hän on noussut koneeseen jo rahat mukanaan.
Ei.
Joo, mulla on ollut semmoinen mielikuva tästä, että hänellä on ollut varastettu jotain ja hän on noussut koneeseen ja sen jälkeen.
Joo, ei. Tämä on ihan tämmöinen kaappaus.
Joo.
Rahan lisäksi hän vaati 2 etupuolista laskuvarjoa ja 2 takapuolista laskuvarjoa, eli 4 laskuvarjoa yhteensä. Ja sen lisäksi hän vaati, että kun he laskeutuu Seattleen, niin kone tankataan täyteen. Samalla kun hänelle toimitetaan kaikkia näitä.
Se voi olla, että mä oon nähnyt jonkun pilapiirroksen, missä rahaa lentää ympärillä, kun se hyppää koneesta.
Joo.
Tai joku vastaava, koska mulla on niin selkeä jotenkin kuva siitä, että se raha on sillä. Nimenomaan joo. Se käteissetelit on sillä.
Joo, kyllä. Kun lentokone oli noussut tarpeeksi korkealle, että siellä uskalsi niin kuin hän oikeasti liikkua, niin Florence nousi viemään viestin ohjaamoon. Tästä on eriävää tarinaa, että joko niin, että tämä mies vaati sitten, että se toinen lentoemäntä, se Tina Mucklow, että se istut siihen viereen nyt tilalle, tai hän itse meni istumaan siihen tavallaan niin kuin varmuuden vuoksi. Koska niin kuin, hän on itse puhunut molempia.
Niin hän, eli Tina meni istumaan varmuuden vuoksi. Joo, mä jäin vaan miettimään sitä, että kumpaa häniä tarkoitetaan.
Joo. Että kun samalla kun se Florence meni sinne ohjaamoon, joo. Siinä on penkki vapaa. Niin että onko se mies käskenyt istu tähän,
kyllä.
Vai onko hän mennyt istumaan siihen tavallaan niin kuin pitämään huolen siitä, että tilanne ei eskaloidu. Joka tapauksessa nyt siis siinä on Cooper ja tämä Tina istuu vierekkäin. Ja samaan aikaan ohjaamassa kapteeni Scott saa tiedon, mitä siinä muistilapulla lukee, ja hän välittää sen sitten lennonjohtotornille nämä vaatimukset sinne Seattleen. Ja sitä kautta se leviää sitten niin kuin poliisille ja FBIlle ja kaikille nämä vaatimukset.
Mutta miten se muka kuvittelee siis niin kuin oikeasti, että jos se kone laskeutuisi, että se pääsisi muka sillä enää lentoon? Että se kone tulee tankattavaksi ja se mukaan pääsisi lähtemään?
Spoiler, niin käy.
Tää ihmettää.
Sillä on pommi.
Ei ole ollut protokollia tämmöiseen. Niin kun...
Ja he pelkäs sitä, että koska Cooper on vaatinut 4...
Mutta että sitkö se on noussut keskenään sillä koneella ja sitten sillä on ollut ne rahat?
Ei keskenään.
Mutta siis anyway, että sillä on joskus, kun se on ollut koneessa, niin sillä on ollut setelejä.
Ja se hyppää niitä.
No niin, eli kyllä mun mielikuvani on siis oikeassa. Mä en vaan tiennyt, että välissä on laskeuduttu.
Joo, koska välissä hän on saanut ne rahat.
Niin, kyllä. Joo, tätä mä en tiennyt.
Yes. He usko, että kun Cooper vaatii 4 laskuvarjoa, niin hän aikoo todennäköisesti ottaa panttivankeja, koska kuka yksi ihminen tarvitsee 4 laskuvarjoa? Ei kukaan. Tässä kohtaa vielä, kun lennetään kohti Seattlea, Cooper esittää lisävaatimuksen, että kaikkien matkustajien on pysyttävä istuimillaan samalla, kun rahat tuodaan lentokoneeseen. Ja hän lupasi, että hän vapauttaa kaikki viattomat matkustajat, kun hän saa rahat. Ja tosiaan lento Seattleen kesti vaan 30 minuuttia normaalisti. Mutta koska kukaan ei saa tuommoista summaa käteistä 30 minuutissa lentokentälle, niin he joutuivat viivyttämään laskeutumista niin kauan, kunnes siellä on kaikki valmiina. Joten kun kapteeni ilmoitti vaatimukset lennonjohdolle, joka otti yhteyttä poliisilaitokseen ja FBIlle, niin matkustajille kerrottiin samaan aikaan, että saapuminen Seattleen viivästyy pienen mekaanisen vian vuoksi. Nyt mä epäilen aina, kun lentokoneessa sanoo, että mitä täällä tapahtuu. Ja he väitti, että jostain syystä laskeutuminen ei onnistu näin täydellä tankilla. Että heidän täytyy kuluttaa sitä ilmassa, kunnes he voi laskeutua.
Mutta mä en muista, onko mä sanonut tätä niinku jaksossa. Mutta mähän olin kerran lentokoneessa silleen, että ei voitu laskeutua, koska Prahan kentällä oli pommiuhka. Joka sitten osoittautui, että se ei ollut totta. Mutta siinä rupesi niinku olemaan nimenomaan samanlainen kuin onko se Die Hard 2, kun ne on jumissa siellä lentokoneessa ja sitten ne katsoo ikkunasta ja siellä on muitakin koneita ja on silleen, okei, nyt on niinku tilanne päällä. Niin siinä kävi just silleen, että meille ei kerrottu, miksi me odotetaan. Vasta sitten kun me laskeuduttiin, niin meidät kuljetettiin jostain ulkokautta ulos sieltä, että me ei voitu mennä kentän läpi. Mutta se oli just semmoinen, että okei, no nyt on itse asiassa varmaan menossa jotain.
Joo, no tämä on hyvin samanlainen tilanne, tai siis tulee olemaan samanlainen tilanne. Silloinen Northwestin toimitusjohtaja Donald Nyrop, hauska nimi, Nyrop? Nyrop kirjoitetaan, mitä se
Nyrop.
Nyrop, hyväksyi lunnaiden maksamisen ja käski kaikkia työntekijöitä toimimaan yhteistyössä kauppaajan kanssa ja noudattamaan hänen vaatimuksiaan oman turvallisuuden vuoksi. Ja tosiaan seuraavan 2 tunnin ajan lento kierteli siellä Washingtonin yläpuolella odottaen, että he pystyisivät laskeutua ja että kaikki saataisiin valmiiksi ja myös, että FBI pystyisi mobilisoida niin kuin hätähenkilöstön sinne paikalle siltä varalta, että vaikka se räjähtääkin. Että siellä oli niin kuin kaikki valmiiksi.
Joo, mutta ei niin kuin yritetä sitten niin kuin ottaa häntä kiinni siellä Seattlessa.
Niin, no joo.
Mutta että sitä pommia jos pelätään niin nappia. Paljon.
Niin, siinähän, että miten sä pystyt. No, kun kone lopulta laskeutui... He laskeutuivat vähän niin kuin syrjäisemmälle paikalle. Eivät siihen niin kuin normaaliin terminaaliin, vaan nimenomaan vähän kauemmas ja silleen niin kuin kiitoradan päähän jotenkin, että sieltä on helppo lähteä uudestaan lentoon.
Mutta myös, että jos olisi pommi, niin se ei räjäytä sitä terminaalia.
No myös tämä. Ja tämä Tina istui siis miehen vieressä koko loppumatkan ajan. Ja hän oli yrittänyt jutustella tämän pommimiehen kanssa. Vähän niin kuin saada hänestä jotain irti. Ja naisen mukaan Cooper näytti tuntevan paikallisen maaston hyvin. Esimerkiksi kun lentokone lensi Tacoman yläpuolella, Cooper oli ikkunasta katsonut ulos ja sanonut, että hei, tässä on Tacoma. Että hän osasi ilmasta käsin tunnistaa maaston tosi hyvin.
Onko hän siis lentäjä?
Esimerkiksi. Me emme tiedä hänestä oikeasti mitään.
Okay.
Se on se ehkä se selvittämättömyys tässä, niin. Me emme tiedä hänestä mitään. Ja kun Maclow kertoi Cooperille, että laskuvarjot ovat nyt tulossa, ja hän kertoi, että ne saadaan tämmöisestä lentotukikohdasta, niin mikä sijaitsee niin kuin McCoydin alueella, tai sen nimi on niin kuin McCoydin tukikohta, niin Cooper oli heti huomaattanut, että se on vain 20 minuuttia täältä, niin kuin Seattlesta, tai tältä lentokentältä. Hän tunsi tämmöisiä alueita tosi hyvin, ja Tiinan mukaan kaappaaja ei ollut lainkaan hermostunut, lainaus, hän vaikutti melko mukavalta, ei ollut julma tai ilkeä. Mm. Että hän oli hirveän hyvätapainen, rauhallinen mies.
Että hänellä oli vaan vaatimuksensa.
Et asiat voisi olla huonomminkin.
No juu.
Hän halusi vaan tienata loppuelämän rahaa tässä kerralla.
Jep. Ja Tina oli sitten rohjennut kysymään mieheltä suoraan, että miksi juuri Northwest Airlinesin lento? Niin kuin, miksi me?
Mm.
Ja Cooper oli naurahtanut ja sanonut, että ei se johdu siitä, että mulla on teidän lentoyhtiötä vastaan mitään, mutta että minulla on vaan vastaan. Niin kuin yleisesti, että I'm not against you, I'm just against. Oli ollut se, niin kuin, että hän vaan...
Siis
niin kuin...
lentomatkustamista vai...
Emme tiedä. Vai maailmaa.
Se on hyvä olla vastaan.
Maailmaa, en tiedä.
Tämä on taas niin kuin monesti on puhuttu, että se on hyvä, että tämän oman manifestonsa saa nyt ilmoille, kun kukaan ei tiedä, mitä se tarkoittaa.
Nimenomaan. Ei hän varmaan tiennyt itsekään, mutta että hän selitti, että tämä lento sopii vain hänen suunnitelmiinsa. Että ei ollut mitään tarkempaa syytä. Ja Cooper oli kysynyt Tinalta, että mistä hän on kotoisin, ja Tina oli sitten kertonut, mistä on ja näin. Ja kun Tina oli kysynyt, että no mistä sä olet kotoisin, niin mies oli vähän suuttunut. Mm. Vähän silleen niin kuin ärtynyt, että älä kysele.
Mm.
Että siinä meni raja. Ja tässä kohtaa hän... alkoi niinku ketjussa polttaa tupakkaa.
Vanha kunnon 70-luku. Niin.
Jep. No nämä 200 000 dollaria saatiin Seattlen First National Bankilta. Ja ne oli siis tosiaan tämmöinen, kaikki saatiin samaan laukkuun, joka painoi 8,5 kiloa.
Ei kuitenkaan sen enempää, koska 200 000 on kuitenkin paljon rahaa.
Setelit on kevyitä.
Mutta ei paperi kuitenkaan ole niin kevyttä.
Mutta kuitenkin.
Mutta ajattelin siis, että olisi ollut painavampi tai että ei mahtuisi samaan laukkuun.
Mm. Ja nämä oli tosiaan merkitsemättömiä 20 dollarin seteleitä, niin kuin Cooper oli nimenomaisesti pyytänyt.
Mitä se siis tarkoittaa, se merkitsemättömyys?
Niitä on vaikeampi seurata.
Niin onkohan se että ne... Mitähän se tohon aikaan on tarkoittanut?
Nyt kysyt vaikean. Joudut
siis
varmaan...
lähinnä vaan mietin siis sitä, että vaikuttaako se jotenkin siihen, että pystyykö niillä maksamaan mitään
ei.
Vai ei?
Mutta se on jotenkin, että niitä ei pysty jäljittämään, kun on niinku unmarked. Niitä ei ole kopeloitu mitenkään, että se jää kiinni, kun niitä käytetään juuri sitä rahaa.
Niin
mä aina kuvitellut. En mä koskaan kyllä ehkä tutkinut asiaa sen tarkemmin.
Niin, kai se on nimenomaan sitä, että sitten tiedetään, että sit kun joku käyttäisi niitä merkittyjä seteleitä, niin se on nyt tämä henkilö, joka ne on varastanut.
Niin
että pankit... merkkaa niitä sitten niin kuin silleen.
Mutta siis kun tässä oli joku siis kommentoinut, että niin kuin kaupoissakin on vaikka joku tietty setelinippu, jossa on tietty merkintä, jonka poliisi tietää, että jos se kauppa ryöstetään, niin hän antaa ne rahat sille ryöstäjälle, ja sitten se ryöstäjä jää kiinni, kun se käyttää niitä jossain.
Joo, niin. Nimenomaan sitä just.
Kun niissä on joku tämmöinen... Niin kuin...
Eli siis käytännössä normisetelit on aina unmarked.
Joo.
No niin.
Mutta niinku nykyään se taitaa olla sitten semmoinen niinku väripanos, mikä niissä on.
Niin, munkin mielestä. Mutta en ole koskaan perehtynyt asiaan sen tarkemmin.
Mutta siis kun tuossa sanottiin, että ne on näkymättömiä asioita, mitä niihin laitetaan, että vaan poliisi huomaa.
Niin, kyllä. Aivan. Ei paljalla silmällä. Mutta eihän paljalla silmällä erota edes väärinnettyä niin. Seteliä. Että niin. Niinku tavallaan... Mutta poliisi pisi talteen. Niin kuin sen, että no ei tietenkään voi kaikkia sarjanumeroita niin seteleistä ottaa, niin. Koska niitä on niin paljon. Mutta että ne alkoivat suurin osa niin, kirjaimella L, kun niissä oli semmoinen sarjanumero. Että ne pikkasen yritti saada niistä, että jos ne setelit ilmaantuu jonnekin nippuseteleitä, mitkä on suunnilleen tällaisella sarjanumerolla, ne voisi päätellä. Mutta eihän ne niin kuin kaikkia voinut sarjanumeroita ottaa talteen.
Mm.
Tai olisi varmaan voinut, mutta ei kerennyt.
Niin.
Sanotaanko ehkä näin?
Niin.
Mutta myös, että kuka sitä katsoo, kun sillä maksetaan sitä sarjanumeroa, ellei ole mitään syytä epäillä.
Ei niin.
Mutta sitä just, että jos iso
Köntti.
Summa viedään johonkin vaikka pankkiin
niin.
Talteen, niin sitten voisi olla se, että hei, nämä on ne sarjanumerot.
Joo. Ja keskuspankki, joka oli laskenut ne, niin valokuvasi mikrofilmille ainakin suurimman osan säteleistä. Niin paljon kuin kerkesivät. Ja poliisi tosiaan hankki niitä laskuvarjoja. Ja ensin he sanoivat, että ne tulee tosiaan sieltä lentotukikohdasta. Mutta sitten Cooper sanoi, että hän ei halua mitään semmosia, vaan hän haluaa niin kuin vapaa-ajan käyttöön olevat. Mä en tiedä, mikä ero niissä on.
No ilmeisesti taas jotain sarjanumeroita tai vastaavia.
On, mutta niissä on myös ilmeisesti, oliko niin, että niitä armeijan käyttäviä pystyy jotenkin ohjailemaan paremmin. Ne on jotenkin hienompia. Ja sitten tämmöiset niin kuin stunt-lentäjän, eikun siis tämmöiset ihan vaan laskuvarjohyppäjän, niin sitten sä vaan niin kuin lillut niissä. Vähän voit käännellä. Jotenkin siinä oli jotain tämmöisiä eroja niissä oli. Ja sitähän on niin kuin kyseenalaistettu, että miksi sä haluaisit NS huonommat varjot. Mutta ehkä siinä on nimenomaan tämä, että hän ei halua, että
koska kyllähän armeijan kamat on kaikki kirjattu, niin, että mitä on ja missä.
Jep. Niin sitten ne vaihettiin, että ne käytiin ostamassa semmoiselta laskuvarjohyppykoululta. Tai hakemassa.
Joo.
Mutta että näin. Ja kello oli 5:30 illalla, kun kapteeni sai tiedon, että laskuvarjot ja rahat on toimitettu kentälle. Ja silloin ilmoitti Cooperille, että nyt alamme laskeutumaan. Ja meni 10 minuuttia laskeutumisessa. Ja he pysähtyivät tosiaan sinne vähän kauemmas pääterminaalista, osittain valaistulle kiitoradalle. Cooper vaati, että vain yksi lentoyhtiön edustaja saa tuoda rahat siihen, tai ne tavarat, siihen ulos. Ja että Maclow, joka oli istunut hänen vieressään, saa hakea ne sieltä ulkoa sisälle. Ja kun kaikki oli toimitettu niin kuin piti, niin hän sanoi, että matkustajat saa poistua. Ja matkustajat sit sai sitten siinä kohtaa poistua. Ja hän päästi myös 2 muuta lentoemäntää, tämän Florensen ja sitten 3. nimeltä mainitsemattoman pois. Eli koneeseen jäi ohjaamon 3 miestä. Ja tämä Gina Maclow. Ja sitten he odotti, kun sitä konetta tankattiin.
Hmm.
Kun Cooper oli tarkastanut niitä rahoja, niin se Gina oli vitsaillut, että voi kun itsekin saisi.
Hmm.
Niin kuin yrittänyt keventää tunnelmaa, joten Cooper oli ollut heti ojentanut nipun, että ole hyvä. Mutta Maclow oli palauttanut rahat välittömästi ja sanoi, että lahjojen vastaanottaminen on yhtiön käytännön vastuusta.
Upea.
Siinä on kyllä ollut varmaan pieni paniikki päälläkin, koska miten muuten vastaa tuollaisen litanian suoraan. Mutta että ei hän ottanut niitä seteleitä vastaan.
Tai sitten hän on jälkikäteen tehnyt itsestään kuulimman, kun on kyselty.
Niin, oikeasti sillä on ollut nipputasku.
Niin, nimenomaan.
Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta kirjakaupasta löydät aina jotain inspiroivaa, kehittävää ja viihdyttävää. Vaihtoehtoja ruutuajalle.
Suomalainen kirjakauppa.
Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
Kone oli takaisin ilmassa 8:40. Ja tosiaan kyydissä oli vain Cooper, Maclow ja 3 miestä ohjaamossa. Kaappaaja oli vaatinut määränpääksi Mexico City, mutta polttoaine ei riittäisi, joten Cooper oli sanonut, että Nevada käy, että Renon kentän korville, kun ajatte, niin se käy. Ja hän vaati, että lennetään vähän matalammalla kuin normaalisti ja hitaammin kuin normaalisti. Ja tässä kohtaa ilta alkaa siis, tai ilta on jo, kello on 8 illalla. Ja on marraskuu, on kylmää, märkää ja myrsky vastassa. Tai myrskyisää, sanotaan tässä kohtaa. Kyllä
jopa eteläisessä Pohjois-Amerikassa on kylmää ja märkää.
Joo. No ei varmaan ihan niin kylmää ja märkää kuin siellä Washingtonissa on ollut, mutta siis sää ei ollut ideaali ja on pimeää. Lentoon lähdön jälkeen Cooper käski Tinaa laskemaan koneen takaosan portaikon. Ja Maclow, tai Gina Maclow sanoi, että hän ei hän uskalla, että hän pelkää, että hän imeytyy ulos lentokoneesta.
Mm-hmm.
Että ei hän pysty tekemään sitä. Ja hän kertoi suoraan pelkonsa Cooperille ja pyysi, että voiko hän leikata vaikka yhdestä siitä laskuvarjosta osan narua, että se Gina voi sitoa itsensä penkkiin kiinni, kun se avaa sitä ovea. Että niin kuin, että ei hän vaan niin kuin näin vaan mene avaamaan ovea ja laskemaan portaita sulle. Joten Cooper sanoi, että älä, Älä sitten, että hän hoitaa sen itse, että mene sinne ohjaamoon ja pysy siellä. Vielä ennen lähtöään sinne ohjaamoon, tämä Tsiina oli kysynyt Cooperilta tai pyytänyt, että ole kiltti ja ota se pommi mukaan. Johon Cooper oli vastannut, että joo, mä otan sen mukaan, älä huole. Mikä herrasmies? Kun McLaw käveli ohjaamoon ja sulki, tai oli kääntymässä niin kuin sulkemaan ovea, niin hän näki, kuinka Cooper sitoi vyötärölleen jotain, mikä vaikutti siis siltä rahakassilta. Koska hän oli siis alun perin pyytänyt reppua. Hän ei saanut reppua.
Mm.
Niin hänellä oli nyt ne rahat jotenkin nyssyköillä vyötärölle sidottuna. Ja sen jälkeen McLaw pysyi ohjaamossa ja oli sitten viimeinen henkilö, joka varmasti nähnyt Dan Cooperin ilmielävänä.
Mutta mistä se B tulee siihen?
Mä kerron sulle.
Okay.
Noin 8:00 ohjaamon varoitusvalo vilkkui, mikä osoittaa, että lentokoneen portaikko on laskettu. Miehistön jäsenet ohjaamasta yrittivät semmoisella sisäpuhelimella ottaa yhteyttä Cooperin ja kysyä, tarvitseeko hän apua, ja Cooper oli sanonut, en tarvitse. Yhtäkkiä miehistön korvat tukkeutuivat, kun ilmanpaine laski takaluukun avaamisen seurauksena. 20:13 lentokoneen takaosa nousi äkillisesti ylöspäin, ja se on johtunut siitä ilmeisesti, että kun siitä rappuselta on ponnistettu. Se on, niin kuin heidän...
se on niin pieni kone.
Se on ollut pieni kone, mutta siinä on ollut 30 matkustajaa.
Ja, mutta mä ajattelin, että kun ne rappuset on laskettu, niin turbulenssi ottaa siihen koneeseen ihan eri tavalla, kun se ei ole niin aerodynaaminen enää.
Niin, no varmaan sekin, mutta sitten luulisin, että se koko ajan vähän heiluisi, kun ne vaan sanoi, että yhden kerran heilahti.
Tosi outoa, että se vaikuttaisi joku tommonen alle 100-kiloinen tyyppi hyppää kyyvistä pois.
Mä en tiedä. Näin lähteessä lukee.
Mm.
Ja kapteeni oli painanut tässä kohtaa mieleen, että missä kohtaa he on. Ja he on myöhemmin kertonut FBI:n kuulusteluissa, että tässä kohtaa oltiin Portlandin pohjoisia esikaupunkien lähellä ja sieltä alueelta on nimenomaan sitten etsitty myös tätä.
Mutta nekö ei nähnyt siis sitten ikkunoista, että sateenvarjo aukeaa, se varmaan pelastaisi tuossa vaiheessa.
Maija Poppani niin. Mennyt sieltä.
Ei, se on ollut niin pimeätä ja huonoa säätä. Ja...
miksi se pyysi niin monta varjoa?
Ihan vaan varulta. No, fun fact on se, että se jätti 2 jälkeensä.
Hmm.
Ei se kuhan varmaan halusi kiusata FBI:tä. En tiedä. Kukaan ei tiedä.
Mä ajattelin, että jotkut kuskit tai jotkut on mukana jutussa ja hyppää kans tai jotain.
No,
että sillä olisi niinku rikoskumppaneita.
Ei ollut. Ohjaamossa ei tietenkään tiedetty, oliko Cooper varmasti jo poistunut, joten he yritti jälleen kerran sisäpuhelimella ottaa yhteyttä, kun he lähestyivät Renoa. Kapteeni toisti kysymyksensä, kun lentäjät alkoi tekemään laskeutumista. Ne portaat oli semmoiset, että niitä ei voinut mitenkään etänä nostaa sieltä niin kuin ohjaamosta.
Mm-hmm.
Joten heidän piti vaan toivoa, että he pystyvät laskeutumaan portaat alalla.
Mm-hmm.
Ja onnistui laskeutumaan, mutta ne raahasi aika pitkälti sitä niin, kiitorataa. Ja Renault-tahojen kentälle he laskeutuivat 20:02. FBI ja poliisit olivat konettavat.
Mutta siis se hyppäsi sieltä?
Siis ihan heti melkein sen 8 jälkeen. Todennäköisesti.
Ja 20:02?
Siis ne lähti just 8:00. Ja heti kun se on noussut ilmaan,
joo,
niin se on alkanut tekemään sitä hyppyä. Ja 23:13 todennäköisesti se hyppäsi.
Ja monelta ne oli maassa?
23:02.
Mä kuulin, että sanoit 20:02.
Ei, kun 23:02.
Joo, no niin, aivan. Joo. Kun mä olin silleen, hetkinen.
Ei. 11:00.
Joo.
8:00 lähti, vartio yli 8 hyppäs ja 11:00 laskeutui.
Joo. Tai ainakin...
paikallista aikaa.
Niin, tai ainakin kone dippas siinä kohtaa. Niin. Ei se ole vaan pomppinut siellä, että niin, se hämää niitä, että se hyppää
ehkä
siinä
se
kohtaa.
Voi olla. En tiedä. Mutta joo, FBI ja poliisit olivat konetta vastassa ja tarkistivat sen varovasti peläten, että pommi on edelleen koneessa. Mutta etsintöjen jälkeen, jotka kestivät 30 minuuttia, niin pommiryhmä poistui ja totesi, että matkustamo on täysin lentoturvallinen. Hän oli lähtenyt pommin kanssa.
Mm. No, tai mikä ikinä viritelmä onkaan ollut.
Niinpä.
Niin. FBI kävi koneen todella tarkasti läpi. Etsien...
koska kuka hyppäisi laskuvarjolla sille, että on pommi mukana?
Niin.
Koska sehän voi räjähtää, kun se osuu maahan vaan.
Mm-hmm. Niin, mutta jos se päästää se irti.
No, mutta se voi silti räjähtää, niin, kun se osuu maahan se
pommi. Ja sitä ei löydetty kuitenkaan.
Niin. No niin, joo. Mutta ei ole myöskään sitä kassia löydetty.
Niin. Niin.
Niin kuin...
sitä justiin. Että hän on ottanut matkaansa sen.
Niin, mutta kun se, että kuka hyppää pommin kanssa, niin mistä niin sen tietää, että onko se pommi vai ei.
No kun sitä just,
niin, että... mutta tämä mun pointti oli, että tuskin oli oikea pommi, niin. Koska kuka idiootti hyppää pommin kanssa, kun niin. Sitten kun osuu maahan, niin se räjähtää. Niin.
Mutta jos se on päästänyt irti siitä samalla, kun se hyppää.
Niin, mutta se olisi silti räjähtänyt sitten jossakin se pommi, kun se osuu maahan.
Niin, kyllä, kyllä. Mutta kun mitään ei ole löydetty.
Nimenomaan.
Kyllä. Niin, mutta
niin että... mä epäilen, että sillä ei ole ollut oikeaa pommia.
Joo, en mäkään. Mutta siis ihan vaan for argument sake. Että tavallaan, että jos se nyt jonnekin keskelle aavikkoa putoo se pommi, eikä siellä ole ketään missään. Ei sitä kukaan tiedä.
Paitsi, että ei ole löytty mitään todisteita siitä.
Ei niin. Niin. Mutta ei ole löytty todisteita mistään.
Mm-hmm.
Niin. Ei tiedä.
Mm-hmm.
Mutta voi olla, että ei ole. Tai voi olla, että on. Voi se olla, että se ei ole ollut active, mikä siis on niinku...
päällä.
Niin. Koskaan ei tiedä. Mutta sitä ei ollut koneessa enää. Mm. Ei kassia, ei mitään. Ja FBI kävi koneen tarkkaan läpi etsien mitä tahansa todisteita. Koska, niin kuin varmaan jo arvaatte, niin Dan Cooper-nimistä miestä ei ollut olemassakaan.
Mm.
He löysi lukuisia sormenjälkiä, solmion, jonka mies oli irrottanut ennen hyppyä, ja 2/4 niistä laskuvarjoista, ja tietenkin kasa tupakan tumppeja, koska hän ketju poltti lennon aikana.
Mm-hmm.
Niin nykyään siitä saisi DNAankin.
Mm-hmm. Niin.
Jos olisi jotain, mihin verrata.
Niin, koska kyllä ne on saanut DNAta talteen.
Okay.
Mutta ei ole vaan mitään, mihin verrata. Toistaiseksi. Tutkijat myös kuulustelivat ihmisiä ympäriinsä, sekä siellä lentokentillä, että millainen tyyppi se oli. He yritti kuulla matkustajia, mutta kukaan ei ollut oikein kiinnittänyt huomiota. Yksi oli huomannut, että on hassu, että lentoemäntä istuu sen vieressä. Mutta sitten taas toisaalta...
jos te jännittää lentäminen tai
niin,
jotain,
niin... Siinä oli tyhjä paikka, ne rupatteli.
Mm. Ja pieni kone, 3 työntekijää, niin varmasti on kaikille riittänyt.
Lento. Niin,
niin, niin tavallaan...
Ja varsinkin sitten, kun se lento on niin kuin tavallaan pidentynyt ja pidentynyt,
niin
sitä ajattelee, että, no sitä varmaan, niin kuin, että tässä on varmasti joku syy.
Joo, ei niin kuin.
Kun siellä on muita lentohenkilökuntaa kuitenkin palvelemassa, että se niin ei ole vaan, että siellä olisi yksi ja sitten se istuisi vaan sen kanssa, niin sitten ei kiinnitä sen enempää.
Jep. Kukaan ei tuntenut tätä miestä puheiden perusteella. Ja näiden 2 lentoemännän, jotka istuivat hänen vieressään, niin heidän avullaan tehtiin piirrokset. Niin kukaan ei ole häntäkään tunnistanut. Tätä piirroksen miestä. Ja tosiaan D.P. Cooperiksi kutsuttu nimi on sen alkuperään hyvin hämmentävä. FBI-sivuilla lukee suoraan, että me ei tiedä, mistä tulee. Mutta FBI vaikuttaa tämän tutkimuksen osalta olevan vähän kaikesta silleen, että kun me ei tiedä, niin me ei myöskään tutkita.
Mm-hmm.
Se on teema tässä jaksossa. Mutta useampi toimittaja on kertonut, että kun he tulisit sinne, kun selvisi tämä niin kuin, tapaus, että on ollut tämmöinen koneen kaappaus, niin hän tietenkin yritti päästä sinne Renon lentokentälle haastattelemaan ketä tahansa. Mutta FBI ei halunnut antaa lausuntoa. Mutta joku niistä toimittajista kuuli, kun 2 agenttia keskusteli keskenään, ja he käytti sanaa D.P. Cooper. Toisin sanoen ne on todennäköisesti sanonut Dan Cooper, ja ne on vaan kuullut väärin.
Jep.
Mutta nämä toimittajat kirjoitti, että ooo, se oli D.P. Cooper, ja sitten se jäi elämään.
Aivan.
FBI on sillä, että emme tiedä. Me ei tiedä mitään, me ei tiedä myöskään tämän nimen alkuperää.
Mutta hassua, että Danista tulee B. Väärät
niin.
Vokaalit.
Niin, jotenkin hämmentävä. No, ehkä se ajatteli, että se on Dan, katuuskottavampi.
Niin.
Dan on vähän semmoinen mukava ihmisen nimi. Mutta hän oli mukava. Ei yhtään ilkeä.
Dan B. Cooper.
No, poliisi yritti kovasti tutkia sitä aluetta, missä hänen oletetaan minne hänen oletetaan laskeutuneen. Siis, niin kuin, missä kohtaa se lentäjä sanoi, niin, että me oltiin sen päällä, niin sitä aluetta. Aika isolleen koko ehkä niin kuin Washingtonin aluetta haravoitiin siinä toivossa, että jotain löydettäisiin. Ja mitään ei. Ei roskia, ei varjoa, eikä ruumista. Mies oli kirjaimellisesti kadonnut kuin tuhka tuuleen. Viikko katoamisen jälkeen eri lehdet alkoi saada kirjeitä. Ja ne oli tällaisia oikein klassisia, että lehdistä leikattuja kirjaimia. Ja ne oli tosi lyhyitä ne kirjeet. Niitä tuli tosi paljon. Ja
hän ei jaksanut leikata hirveän montaa kirjainta, niin piti pitää lyhyenä.
Joo, ei. Ja sitten hän niinku nimensä oli leikannut niinku kokonaisena.
Ävä.
Niinku, että siinä luki se D.P. Cooper.
No niin.
Koska se painettiin lehdissä, niin se oli helppo kopioida se koko teksti. Niin... Niin se luki kaikkea vähän laidasta laitaa, kuten että kiitos vieraanvaraisuudesta, että kaikki kunnossa, mä voin hyvin, olen elossa, muutin takaisin kotikaupunkiini. No olihan siis tällaisia, aina oli siis D.P. Cooper allekirjoittajana. FBI uskoo, että nämä ei ole totta.
Niinpä.
Että tämä on joku pila, koska... No,
miksi?
Miksi? Mm-hmm. Niin. Mutta yksi varteen otettava kirja tuli Washington Postille joulukuun 7. päivä. Eli niin kuin vähän myöhemmin vielä. Koska tämä oli 20.
Pari viikkoa myöhemmin.
Niin, marraskuun loppuun. Ja siinä lukee kutakuinkin näin. Tämä on löyhä käännös. Mutta siinä luki. Tiesin alusta asti, etten tulisi jäämään kiinni. En ryöstänyt Northwest Orientia, koska ajattelin sen olevan romanttista tai sankarillista tai muuta sen kaltaista, joka liitetään riskialtaaseen toimintaan.
Alttiiseen.
Oho, riskialtaaseen. Mm. Riskialttiiseen toimintaan. Ja tämä siis tämä kommentti siksi, koska moni sitten tietenkin romantisoi tätä. Että tämmöinen niin kuin James Bond hyppää lentokoneesta. Mm. Tai niin kuin, että
Robin Hood.
Just jotain tällaista, niin kuin, että siitä tehtiin semmoinen tabu.
Mm-hmm.
Tämä kommentti tuli siis siitä. Seuraava lause. En ole mikään modernin ajan Robin Hood.
Mm-hmm.
Ikävä kyllä, minulla on vain 14 kuukautta aikaa elää. Elämäni on ollut vihan, epätasapainon, nälän ja vielä vähän enemmän vihan vallassa. Tämä näytti olevan nopein tapa saada vähän roposia loppuajalle. En syytä ihmisiä, että he vihaavat minua tekojeni vuoksi, enkä syytä ketään, jotka haluaa saada minut kiinni ja telkien taakse, mutta niin ei tule käymään. Tässä muutama, suluissa, ei kaikki, seikat, jotka ovat edukseni virkavaltaa vastaan. En ole leveilevä mies. Niin kuin siis ne ekat kirjat oli semmoisia, että kaikki hyvin, mulla on rahaa. Niin sille, en ole leveilevä mies. En jättänyt jälkeeni sormenjälkiä. FBI sanoi, että se keräsi sieltä sormenjälkiä, mutta ne ei koskaan niin kuin tehnyt niille mitään. Joten nehän on voinut olla vaikka...
Lentokoneessa varmaan on muutamat sormenjäljet niin, muutamalta henkilöltä. Niin.
Joo. Minulla oli perukki ja paksukerrosmeikkiä. Ja siis se termi oli niin kuin body makeup. Niin kuin semmoista niin kuin vähän kittimäistä.
Että se on niin, niin kuin... siis, että käytännössä voisi tehdä eri muotoiset niin. Posket tai leuan tai muuta.
Niin. Ja FBI olikin, tai siis poliisi oli jossain kohtaa miettinyt, että mitkä voi olla motiiveja tämmöiselle teolle. Niin esimerkiksi se, että sulla on tosi vähän aikaa elää.
Mm-hmm.
Niin sit sä teet sellaisen niin kuin epätoivoisen teon, että no miksi en.
Mm-hmm. Niin.
Tässä kuollaan kuitenkin. Saisin pahan rahaa.
Mm-hmm.
Niin sitten tällainen kirje tulee, kun he on ajatellut, niin tämä oli semmoinen, mitä ne niinku mietti. Että tämä voisi itse asiassa... Niin.
Mm-hmm.
Että hassu sattuma, että, koska ne ei kuitenkaan ollut lehdille kertonut sitä teoriaa, niin, että kyllä. Mitä jos se onkin sairas mm-hmm. ollut. Vaan niinku, että ne olisivat, että onpa osuva. Mies jatkoi vielä, tai kirjailija, oletamme mies, koska jos hän on D.B. Cooper, niin hän oli mies oletettu. Hän jatkaa. Piirrosta voi korjailla ja muokkailla satoja kertoja, mutta se ei ole oikea tai osuva kuvaus minusta, ja me molemmat tiedämme sen. Olen mennyt ja tullut lentokoneella.
Tampereelta asti.
Joo, niin olen Tampereelta lähtenyt. Minä lähden Tampereelle. Se oli se ärsyttävä.
Minä en lähde matkalle maailman niin. ympäri.
Minä lähden Tampereelle. Se on ollut varmaan D.B. Cooper.
Simo Frangerin näköinen kyllä.
D.B. Cooper.
Onko kukaan tutkinut, onko Simo Frangen D.B. Cooper? No niin, ratkennut tämäkin, sori.
No niin.
Mä valehtelin. No niin. Olen mennyt ja tullut lentokoneella lukuisia kertoja tämän tekoni jälkeen, eikä kukaan ole tunnistanut minua. En ole pienen kylän erakko, enkä psykopaattinen murhaaja. Jos totta puhutaan, niin en ole saanut edes ylinopeussakkoja koskaan. Kiitos mielenkiinnostanne, D.B. Cooper. Ja musta tää on... Vaikka tämä ei olisi totta,
mm-hmm.
niin tämä on mun mielestä hirveän kiva ajatus.
Mm-hmm.
Että se on vaan silleen, että mä kirjoitan tämän teille nyt, kun te koko ajan main puhutte lehdissä.
Mm.
Mutta antakaa olla.
Tässä on nyt nämä jutut.
Niin. Mä pidän nämä rahat. Ja...
Kuole kohta.
Jep. Mm. Näkemiin. Ja niin kuin sanoin, poliisi ajatteli, että tämä oli aika uskottava kirje. Ja vaikka he kuinka yritti selvittää, niin vuosiin ei tapahtunut ei mitään.
Mm-hmm.
Ei yhtään mitään. Kunnes 10. helmikuuta 1980 8-vuotias poika oli perheensä kanssa Kolumbiajoen rannalla niin kuin noin 30 kilometrin säteellä sieltä, minne D.B. Cooperin oletettiin hypänneen. Ja löysi maasta niin kuin hiekkaa hautautuneen paperisäkin.
Mm-hmm.
Ja hän avasi sen ja se oli täynnä kulahtaneita $20 seteleitä.
Nyt se ei käyttänyt niitä rahoja.
Siinä oli 5800 okay. dollaria.
Niin, että se on vaan tippunut yksi niistä.
Joo. Tämä oli se, kun sä sanoit, että sulla on se mielikuva siitä, että niitä seteleitä. Niin. Niin, Tämä on just se, mitä kaikki ajattelee, että se on ollut sille, no niin, osaan tässä, ja sitten kun sillä oli paperikassi mukana, mm-hmm. niin se on laittanut osaan sinne. Sitten mm-hmm. se hyppää ja sun fump! Niin. Mm-hmm. Sitten se on sille, no, mamma, niin. Eikä se välttämättä pidä paikkaansa, mutta se on hauska mielikuva. Mm. Mutta poliisi uskookin, että nämä on hänen Cooperille annettuja rahoja. Osassa niissä oli se LL alkava sarjanumero, ja ne oli niin huonossa kunnossa, että ne olisi voinut vaikka pudota niinku veteen ja sen niin. joen kautta huuhtoutua siihen rannalle.
Ja mitä kymmenisen vuotta sitten se hyppy tapahtunut.
Niin.
Ja paperipussissa.
Joo. Juh. Ja ne oli niinku oikeasti huonon näköisiä. Mm-hmm. Niistä on kuvia netissä niistä seteleistä, että ei ne ollut enää niinku käyttökelpoisia.
Mm-hmm. Ei rikastunut tämä poika?
Itse asiassa rikastui.
Löytöpalkkio.
Se sai löytöpalkkion ja mä käsitin, että se sai pitää niistä seteleistä sunille vaikka 5.
Ja sit myy jossain eBayssä.
Ja se myi niitä sitten aikuisena kalliilla eteenpäin, kyllä.
Fiksu.
Todella, todella järkevä.
Ehkä se oli sen isä. Mm. Muistan, että mulle vaan sanottiin, että älä hävitä Pokemon-kortteja, ne on joskus arvokkaita.
Mm. Niin ois.
Mut ne on mulla jossain vielä. No, mutta... Mä en vaan tiedä, missä ne on. Mä en itse hävittänyt niitä. Niin.
Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta kirjakaupasta löydät aina jotain inspiroivaa, kehittävää ja viihdyttävää. Vaihtoehtoja ruutuajalle.
Suomalainen kirjakauppa.
Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
No teorioita on todella paljon. Ja FBI on vuosien aikana haastatellut yli 800 epäiltyä. Virallisesti tapaus suljettiin 2016. Ja FBI sanoi ihan suoraan, että ei me tiedä kuka se on. Mm-hmm. Ja he sulki se. Tässä taas tämä nähdään, että he ei ole edes silleen, niin kuin, että et tekijä on todennäköisesti kuollut. Mm. Vaan ne vastasivat, että ei me tiedä,
ei mitään
case closed.
Hajua.
Mutta ne sentään myöntää toisin kuin jossain.
Shane ja Ryan, just siis se Watcherin kaksikko, niin niillä oli kunnon siis semmoinen sketsi siitä, että kelaa olla FBI:llä töissä, kun sä oot sillä, en mä tiedä, loppu. Tämä tutkinta päättyy.
Niin ei jaksa enää miettiä tätä.
Niin, vähän semmoinen. Niin. Ajatellaan. No.
Ja sitten vähän just semmoinen, no, että kehenkään ei ole sattunut.
Niin.
Niin kuin fyysisesti. Ja niin kuin aika vähän henkistä... Niin kuin, että kaikista pahin on varmasti niin kuin siellä lentohenkilökunnalla, niin kuin lentäjillä ja varsinkin tällä tota niin, niin
Tiinalla.
Niin, et niin kuin, ja varmaan Florensellakin hyvin mielenkiintoiset paikat ollut. Mutta tota, et kun mitään ei ole silleen sattunut, niin onko sitten ajateltu vähän silleen, että no voi. Ei ole
talousrikoshan niin on pahin maailmanrikos.
Niin se on.
Se on kyllä totta, varsinkin Suomessa.
Mm-hmm. Jep. Ja... FBI siis uskoo, että hyppääjä ei selvinnyt. Oli pimeä, myrskyinen sää ja aika isolla todennäköisyydellä voi osua puuhun ja vaikka kuolla.
Mutta missä ruumis ja varjo?
Niin.
Varjo ei kuitenkaan maadu.
Jep.
Niin. Niinpä. Mutta meneehän se mulla alle.
Joo, mutta silti niinku...
En ei. Usko tätä.
Mm-mm.
Joo, en mäkään. Varsinkaan, koska niin moni ihminen on tässäkin selvinnyt.
Mm-hmm.
Niin. Hän ei ole ensimmäinen. Tai hän oli ehkä ensimmäinen, mutta hänen perässään on hypännyt muutkin. Mm.
Toi on niin cop-out myös FBI. Silleen, no se on varmaan kuollut, tai sen on täytynyt kuolla, kun me ei tiedä, mitä on tapahtunut.
Niin.
Silleen, todennäköisempäähän se on, että se löytyisi, jos se olisi kuollut.
Niin. Niin.
Että nimenomaan, jos se paperikassikin löytyy, se ainoa, mikä siitä on tippunut ja jäänyt sinne, niin sekin on löytynyt.
Jep.
Niin ihan varmasti löytyisi muitakin. Nimenomaan löytyisi niitä kasseja, löytyisi varjoja, löytyisi ihminen.
Mm-hmm. Mm-hmm. Tai edes jotain rojua.
Niin, siis nimenomaan.
Varsinkin, kun on niitä liittynyt niin kauan.
Niin.
Sitten näitä teorioita. Vuonna 2003 Minnesotassa asuva Lyle Christiansen katsoi televisiodokumentin Cooperin tapauksesta. Ja tuli vakuuttuneeksi siitä, että hänen vuonna 1994 kuollut veljensä Kenneth oli D.B. Cooper.
Mm-hmm.
Tämä Kenneth, lähemmin tai lyhemmin, Ken, lähimmäisten mielestä lyhemmin. Mm-hmm. Tai siis kaikkien mielestä lyhemmin, mutta lähimmäisten suussa Ken. Se menee vaikea.
Onko hyvin selitetty?
Eikö?
Ihan siis kuule niin, rolled off the tongue.
Kyllä. Ihan kuin olisi käsikirjoitettu. Hän liittyi Yhdysvaltain armeijaan vuonna 1944 ja sai koulutuksen laskuvarjojääkärinä. Toinen maailmansota kun päättyi, niin hänet lähetettiin palvelukseen, missä hän teki siis palvelukseen Japaniin, missä hän teki paljon tämmöisiä harjoitushyppyjä. Nimenomaan siis oli paljon lentokoneissa ja sen ulkona. Laskuvarjolla.
Ilmassa.
Kiitos.
Ilmojen halki käy lentäjän tie.
Kyllä. Ja myös laskuvarjoilijan.
Kyllä.
Armeijasta lähdettyään hän liittyi Northwest Orient Airlinesiin. Ja juuri siis sen yrityksen, kenen kone kaapattiin, niin hän oli sen riveissä työntekijänä. Ja mä en ole ihan varma, mitä hän siellä niin kuin alun perin teki, mutta hän sitten niin kuin eteni uralla, että jossain kohtaa hän oli myös niin kuin stuertti ja purseri, mutta mä en tiedä, mitä hän loppujen lopuksi teki, koska musta on outo ajatus, että jos hän olisi ollut siellä lentokoneessa töissä, että kukaan ei olisi tuntenut
häntä. No kun tämän takia mä just tässä kurtistelin kulmiani, että kyllä varmaan joku olisi tunnistanut sen.
Mutta jos hän on ollut joku korkeampi, sitten, niin kuin, että hän on jossain kohtaa ollut stuertti ja sit siitä vielä korkeampi, niin sitten hänen naamaa ei välttämättä tunneta.
Niin, mutta kuinka hyvän meikin hän on tehnyt?
En mä tiedä. No sekin en tiedä. Mutta tuolloin kaappauksen aikaan Ken oli 45-vuotias, mutta hän oli lyhempi ja laihempi kuin miten D.B. Cooperia on kuvailtu.
Joo.
No hän oli kova tupakoimaan ihan ketjussa, kuten kaappaajakin. Ja hänen lempijuomaansa oli bourbon.
Bourbon.
Bourbon. Bourbon Street. Kenen biisi se on? Onko se Hurrikaanisi? Pinjeiti. Bourbon Street. Se oli kova kappale.
Okei.
Okay. Tiedätkö, mitä muuta mä tein viikonloppuna?
No.
Mä kuuntelin Roy Orbisonia. Oli niin hyvä keli, että mä kuuntelin Roy Orbisonia. Mä rakastan Roy Orbisonia. Ja se on semmoista kevätä ja musiikkia.
On se kanesi.
Mitä kuunnella Hurrikaanisia, kun mä pääsin kotiin. Mutta joo. Ei ihan vastaa kuvausta. Sitä, minkä nämä, niin kuin siis
niin kuin fyysistä kuvausta.
Fyysistä kuvausta. Mutta Florence on sanonut, että kaikista, mitä hänelle on koskaan näytetty, niin kuin epäilty, ja että voisiko tämä olla D.B. Cooper, niin tämä Kenneth näyttää niin kuin
lähimmältä.
Niin, eniten. Niin, mutta ei sekään ole niin suoraan.
Niin kuin, että voiko hän olla, että jos hän on laihempi ja lyhyempi, niin että hänellä on ollut kengissä noi liftit, ja sitten, että hän on niin kuin laittanut täytettä vaatteiden alle.
Niin ja sitten mun mielestä esimerkiksi pituus on tosi vaikea arvioida.
Niin.
Että onko se
varsinkin kun se on istunut niin paljon.
Niin. Tai sitten se, että joku sanoo, että no se oli semmoinen keskivartaloinen, joku sanoo, että no se oli tosi laiha. Että tavallaan niin kuin sekin voi olla niin kuin katsojassa.
Ja just, että, niin kuin, että miten, millaiset vaatteet on.
Niin.
Ja mitä, niin kuin, että miten paljon pukeutuu.
Jep.
Mutta oliko tämä Ken sitten yhtäkkiä ollutkin rikastunut ja tämmöistä?
No siis ilmeisesti hän oli yhtäkkiä ostanut itselleen talon, silleen niin kuin aika puskista, juuri tälleen 70-luvulla. Mutta FBIkin uskoi siihen, että jos ja kun tämä henkilö selvisi, niin ei se niin kuin leveilisi niillä rahoillaan. Niin. Että sitten se olisi niin kuin elänyt silleen suht vaatimattomasti. Että just ehkä ostanut sen, mitä tarvii, just ostanut vaikka auton tai talon.
Mutta jos se väitti, että sillä on 14 kuukautta elinaikaa ja hän eli kuitenkin 90-luvulle, niin
niin, mutta se voi olla valhe.
No kun nimenomaan.
Mutta sitähän ei tiedä.
Niin.
Mutta siis FBI on sanonut, että tämä Christiansen ei voi olla missään nimessä pääepäilty.
Okei. Okay.
Että heillä on jotain, millä ne on sen diipankannut. Ilmeisesti siis tämä kuvaus, kun se ei oikeastaan täsmää. Ja sitten ne oli jotain löytänyt sellaista, että vaikka kaikki ei ole ihan varmoja, missä tämä Ken on ollut tämän aikana, niin FBI oli löytänyt jotain viitteitä, että se olisi ollut, koska hän teki näitä tänne lentoyhtiölle töitä, niin hän olisi ollut siis jossain kauko-idän välilaskupaikalla.
Okay. Niin.
Mutta tämä ei ole niin kuin ehkä voitu varmistaa, tai sitten kukaan ei usko tähän, mitä FBI sanoo, koska ne haluaa, että tämä Kenneth on tämä hyppäjä.
Niin.
Hunhos.
Mutta hyvin paljon kyllä siis niin kuin silleen kävisi.
Joo.
Että hyvin paljon sattumaa.
Kyllä. Vaikka FBI on sanonut, että he ei tiedä ja se varmaan kuoli, niin yksi ainoa nimi on nostettu heidän epäilyjen listalle siellä omilla sivuillaan. Ja se johtuu siitä, että he eivät ole pystyneet poissulkemaan tätä miestä täysin.
Mm-hmm.
Ja Cooperin teon jälkeen seuraavan puolen vuoden aikana tapahtui melkein 20 tällaista samanlaista.
No kai kun oli noin helppo.
Mm-hmm. Mutta suurin osa näistä jäi kiinni jo koneessa.
Niinpä.
Mutta 5 onnistui hyppäämään alas.
Okei.
Mutta heidät saatiin sitten maankamarallakin.
Mm-hmm.
Mutta kuka ei kuollut.
Mm-hmm.
Eli se on mahdollista.
No hyvin mahdollista. Siis niin kuin mä, toi mun mielestä, että se on kuollut, on niin cop-out. Se, niin, siis se on niin semmoinen, koska me ei saada sitä kiinni, niin sen täytyy olla kuollut siihen, niin siihen hyppyyn.
Niin.
Ja se ei.
Ja tämä mies, jonka he nostivat esiin, oli Richard Floyd McCoy. Tämähän siis tapahtui kiitospäivän aikoihin vuonna 1971, tämä D.B. Cooper. Ja huhtikuussa 1972, eli 5 kuukautta myöhemmin, niin tämä Richard Floyd McCoy on lentokoneessa New Jerseystä Los Angelesiin. Ja noin 20 minuuttia lennon lähdön jälkeen niin hän sanoo, että minulla on käsikranaatti ja hän näyttää sen. Tässä tämä on. Ja hän kertoi lentoemännälle tarkat ohjeet, hyvin samalla tavalla tarkat ohjeet, miten Cooper antoi. Ja kun hän sai tahtonsa läpi, sai rahaa ja laskuvarjoja, kone oli tankattu, lennettiin matalalla, niin mies hyppäsi jossain Utahin kohdalla alas.
Mutta siis kun tässä nyt, koska mun mielestä yksi, minkä takia se D.B. Cooper onnistui niin hyvin, oli se, että kun se ei tehnyt itsestään numeroa, vaan muutama näki sen.
Jep.
Ja tämä oli aivan päinvastoin.
Joo, ja se, että se olisi silleen, että käsikranaatti, että se, siinä kuitenkin niin kuin ei.
Jep. No iso ero on myös se, että mies jäi lopulta kiinni ja hän sai syytteet lentokoneen kaappauksesta ja ryöstöstä. Hän sai 45 vuotta vankilaa teoistaan. Ja FBI onkin miettinyt, että olisiko mies mahdollisesti tehnyt tämän jo aiemmin onnistuneesti ja sitten halunnut kokeilla sitä uudestaan ja vähän tavallaan lähtenyt keulimaan.
En usko.
Ei.
Mutta myös se, että toinen iso ero oli se, että nyt hän pyysi 500 000. Tai siis tämä mies pyysi 500 000. Mutta on myös ajateltu, että koska D.B. Cooper oli niin kuuluisa ja siitä uutisoitiin näin tarkasti, niin hän on vaan matkinut.
Just niin.
Se on kopio.
Jep.
Ja nimenomaan toi, että kun siinä D.B. Cooperissa, mitä nyt taas miltä kuulostaa, niin se ei ollut egoteko toisin kuin hänellä.
Niin. Niin, jos se kirjekin pitäisi yhtään paikkaansa.
Niin.
Mutta myös se, että se oli niin rauhallinen.
Niin, ja siis nimenomaan.
Ja semmoinen,
että jos
kaikki tämä kuvailu.
On... Niin. Niin, että jos ei se koskaan ole vaikka lähettänytkään mitään kirjettä,
niin
kaikki mitä hänestä tiedetään siellä lentokoneessa, niin hyvin semmoinen niin kuin matalan profiilin kaveri.
Kyllä,
niin
ja semmoinen... just sen takia se onnistui siinä.
Niin.
Niin. No totta kai kun on näin kuuluisa selvittämätön tapaus, niin tämän ympärille on kehittynyt semmoinen niin kuin amatööritutkijoiden porukka.
Mm-hmm.
Sellaiset, jotka käyttää kaiken aikansa siihen, että ne tutkii kaikkea tähän liittyvää. Ja... vuonna 2002 julkisuuteen nousi epäily mies nimeltä Vince Peterson. Ja tämä etsintäporukka, tämä netin etsintäporukka, aivan amatööritutkijat, jotka on tehnyt vaan tätä, niin he olivat siis päässeet tutkimaan sitä D.B. Cooperin kravaattia.
Aha.
Tai varmaan he palkkasivat jonkun tekemään, tuskin he olivat sitä itse... hipelöinä.
Mm-hmm.
Toivon ainakin, niin, koska sittenhän se on jo contaminated.
Niin, että ne on varmaan siis niin kuin, kerännyt rahaa testatakseen sitä.
Kyllä,
joo.
Todennäköisesti. Ja sieltä löytyi kaiken maailman tämmöisiä niin kuin metallijämiä. Ja ne oli kuitenkin esimerkiksi titaniumia ja muuta tällaista. Ne oli 70-luvulla kuitenkin semmoista harvinaista, että niitä ei niin kuin kaikkien kravaateista löytynyt. Ja kun he tutki tarpeeksi kauan, että mistä tämmöisiä metallijämiä voisi löytyä, niin Boeing-lentokoneissa on tätä jämää.
Ja olisiko hän niin kuin korjaaja?
Niin, joo. Jotenkin vaikka Boeingilla töissä, korjaaja, suunnittelija, mitä tahansa. Ja tavallaan se kävisi järkeen, että miksi hän tiesi lentokoneista niin paljon. Kuka osaako kaikki laskea ne takaportaat alas? Mä en varmaan osaisi. Että niin kuin tällaisia, että hänellä oli, ja hän kuitenkin on varmaan paljon lentänyt, koska hän osasi ilmasta katsoa kaikkea. Että oli semmoinen tietotaito. Ja tämä Vince Peterson, mitä hän on epäillyt, niin hän työskenteli 70-luvulla nimenomaan Boeingilla. Ja ilmeisesti hänelläkin oli kokemusta niin kuin armeijassa tästä laskuvarjohyppäämisestä. Ja muutenkin niin kuin lentokoneiden kanssa toimimisesta. Ja tämä on nyt niin kuin tavallaan siinä pisteessä, että he yrittää saada Petersonin lapsilta DNA-näytteen, että he voisivat testata.
Mm.
Mutta Petersonin tytär on eri mieltä asiasta. Et ilmeisesti isällä ei ollut rahaa. Ei ollut oikein, ei ole mitään syytä epäillä, että meidän isä olisi se. Kuvakaan ei oikeastaan täsmää, ei juuri lainkaan, mutta sitten taas jos sillä on ollut hirveä pakkeri, mistä sen tietää. Mutta tämä on vähän niin kuin kesken.
Oliko tämä isä siis kuollut jo?
On jo.
Joo.
Joskus 90-luvulla kuollut. Tämäkin. Ja, tai 2000-luvun alussa. Mutta nytten, en tiedä onko kukaan huomannut, me ainakin Minnan kanssa huomattiin, että oli siis otsikoita, että onko D.P. Cooper se ratkennut?
Kyllä.
Niin tämä Vince on niissä kaikissa kuvissa, niissä klikkiotsikoissa, okay. Että tämä mieskö D.P. Cooper. Että tämä on niin kuin nyt se, mitä niin kuin epäillään. FBI ei usko tähän teoriaan ollenkaan.
Mutta he kuitenkin listasivat hänet sivuillaan.
Ei, kun se oli toi edellinen hyppääjä. Se oli se, kenet ne listasivat.
Ei se ole se.
Joo, mutta ne ei voinut poissulkea häntä.
Joo, okei.
Okay. Se oli se FBI. Sillähän mä sanoin, kun ne on vaan silleen, että se on kuollut, tai sitten se kappasi lentokoneita jatkossa vasta. Mutta joo. Niin, nyt tämä Vince on, mutta ei ole oikeastaan mitään muuta kuin se, että ne löysi niitä partikkeleita siitä kravaatista, mitkä täsmäisi tähän Vinciin. Ja sitten ilmeisesti myös se, että hänen olinpaikkaan ei tiedetä silloin Thanksgiving aikoihin.
Kiitos.
Että on niinku semmoisia pieniä aukkoja, mutta tämä on niiden amatöörietsivien ajatus. Mutta sitä ei vielä voitu pois sulkea sen DNA:n takia. Tai minkään mukaan. Mutta FBI on sille ei tämä. Mutta ei se munkaan, mun mielestä se ei ollut hyvä. Kukaan näistä ei oikein näyttänyt siltä, miltä pitäisi. Enkä mä usko, että se olisi niin, koska kukaan ei kuitenkaan kommentoinut, että sillä oli hirveä pakkelikerros.
Niin, no kun tätä mä meinasin kanssa, koska ei se nyt 70-luvulla vielä kovinkaan aidon näköistä ole ollut tommonen, jos muokkaa naaman erinäköiseksi. Niin kyllä ne varmaan, kun ne vieressä istuu, olisi kattonut, että vähän repsottaa tuo poski.
Niin, että ryppyinen poski tai muhkurainen naama tai jotain. Että se on musta vähän epäilyttävä teoria, että se olisi niin erinäköinen. Että joo, silloin aurinkolasit ollut aika pitkään aikaa siinä lennolla, niin se voi olla, että ei ole ihan silmiä nähty.
Niin, hän on ollut joku harrastaja teatterilainen.
Niin.
Niin, ja sitten ollut laskuvarjokomppaniassa armeijassa ja tehnyt vähän lentokoneiden kanssa. Tai jos hän on lentänyt muutenkin paljon, niin kuin hän... Niin
siis kyllä mä aika varma on, että jotenkin sen on pakko tietää just lentokoneista. Sen on pakko ollut hypätä laskuvarjolla aikaisemmin, koska se ei ole kuollut siinä hypätessä.
Ja mun mielestä on myös, joku heitti vitsillä jossain, varmaan Ryan ja Shane, jompikumpi, että varmaan joku FBIsta, kun ne on ollut silleen, että ei, tää oli tässä! Et koska se ties kuitenkin sen, että sitä pommia ei tulla, että häntä ei haeta sieltä koneesta. Että sillä oli tavallaan luotto. En mä tiedä, tieskö se vai oliko se vai niin. Ajatteliko se niin. Mutta se jotenkin vaikutti siltä. Se oli jotenkin niin rauhaksi siitä, että se ilmoitti, mitä se halusi, että te tankkaatte.
Mutta sehän tässä on mun mielestä niin outoa, että se on voinut laskeutua ja nousta ja kukaan ei ole yrittänyt pysäyttää tätä.
Niin.
Niin, ja siis niin kuin mulla siis ihan se ensimmäinen ajatus on, että se niin kuin... Ne työntekijät lentokoneessa on ollut kaikki mukana siinä. Että niin, se on joku niiden tuttu nimenomaan. Ja että sitten että ne osaa toimia silleen ja jakaa sitten sen rahan. Ja sit kukaan ei koskaan hypännyt. Ne on vaan heittänyt sen yhden rahapussin siinä kohdilla.
Mutta kuitenkin, kun tämmöinen ihminen on nähty ja siellä on istunut koneessa ja se niin, ei ole niin, poistunut
mutta
sieltä.
Se on vaihtanut johonkin noihin... pilotin vaatteisiin ja mutta olihan ne tutki niin FBI
niin, kyllä. Ja kyllä ne tietää sen kuinka monta työntekijää koneessa on ollut.
Niin.
Mutta
niin. En tiedä. Mä haluan uskoa siihen, että tää oli tämmönen herrasmieshuijari ja sitten se laskeutui jonnekin mukavasti ja sitten se oli silleen, että joo, tähän mä nyt rakennan talon ja sitten se meni naimisiin. Sitten sillä on lapsia ja sitten se eli elämänsä onnellisena. $200,000 rikkaan. No vähän vajaa, koska se putosi se 6 000 ja sitten se olisi siitä, vittu, ei enää paperikassia.
Mutta siis mun mielestä tämä jotenkin tiivistää sen, minkä takia niin moni jää kiinni, koska se on siihen egoon liittyvä se
niin
teko.
On.
Ja tässä, kun se nimenomaan kuulostaa siltä, että se ei ole ollut, vaan se on vaan halunnut ne rahat. Ja se on riittänyt sille.
Tämä oli joku semmoinen dare.
Niin,
et joku sekin. Et uskalla hypätä koneesta. Paljon sä oot? No 200 000.
Okei.
Ja sit se on ymmärtänyt väärin, niin. Mistä se saa sen 200 000, niin sit se on vaatinut sen. jostain.
Mutta siis, että niin kun just hirveän hyvä toi tavallaan siis just se, että et niin kun, et hän on pettynyt yhteiskuntaan vai yhteisöön tai
kunhan
mihin
olen.
Niin, että niin kun, että onko hän veloissa terveydellisistä syistä tai niin, niin kun mistä ikinä. Et niin kun, tai ihan vaan niin kun saanut potkut ja
vaimo jätti.
Niin,
avioero niin kun, on kallis.
Et niin kun, nyt on pakko saada jostain nopeasti paljon rahaa ja niin kun, mut et se semmonen niin kun, et se ei ole vaan semmonen haluan tulla rikkaaksi, vaan semmonen haluan sen pesämunan, että mä voin elää loppuelämäni rauhassa.
Mm. Toi on jotenkin semmonen epätoivoinen on väärä termi vähän, mutta siinä tavallaan siis semmoisen epätoivoisen miehen teko, että mä tarvitsen tämän, niin nyt tämä on se mun, mihin mä tähtään ja niin. Mä teen kaikkeni sen saavuttaakseni.
Vähän semmoinen viimeinen teko.
Niin siis joo. Meinasin just samaa, että se on niinku se, että ihan sama mitä mulle käy, jos tämä onnistuu, niin upeeta, jos ei, niin ihan sama mä jään
niin.
Kiinni.
Joo. Se on kyllä ihan totta, se ajatus on jotenkin järkeenkäypä, mutta siis se on aina harmi. Ja todella kurjaa, että se tehdään muiden ihmisten kustannuksella, koska esimerkiksi se Rolling Stone-haastattelu, missä se Tina kertoo tästä enemmän, niin se on ensimmäinen, minkä hän on antanut, ja se oli, no heitän hatusta, 2010.
Et se on niinku traumat on varmasti joo. Aivan, siis ne haavat on niin syvät.
Et vaikka mitään ei käynytkään, kaikki päättyi hyvin. Niin se, että sä oot koko ajan pelännyt, että se räjäyttää
siis,
tämän koneen.
Mutta siis sehän siinä on, niin kun jos sua uhataan sillä niin kuin katastrofilla, ihan, että tapahtuu jotain hirveätä, ja sitten kerrotaan sulle, että se oli pränkki, tai niin, että se oli vitsi, tai se, että niin kuin, mutta että jotain kamalaa tapahtuu, tai sulle sanotaan, että tapahtuu, tai on, niin se trauma, mikä siitä jää, ei mene pois sillä, että tämä olikin vitsi tai että tämä niin. Ei pitänytkään tai tämä ei tapahtunut.
Just oli joku Reddit-story, missä oli, että 2 viikkoa esitti kuollutta. Joo. Ja sitten ei ollutkaan.
Niin. Siis
ihan naurettavaa.
Että niin et se ei... Se niin
kuin, on koettu se niin, asia niin kuin niin. Se olisi ollut totta. Niin,
nimenomaan. Kyllä. Nimenomaan.
Jep.
Et niin kuin...
Ja tuohon aikaan nimenomaan ei lentäminen ollut turvallista. Niin se on ollut ihan oikea pelko, että täällä on jollain pommi.
Jep, ja just nimenomaan kun se on myös mahdollista, kun ei ole turvatarkastuksia, niin. Ei mitään. Jep.
Ja sehän siinä onkin tosi harmillista, kun esimerkiksi no, niin kuin sä kerroit sitä Praha-tarinaa, että niin kuin on pommiuhka. Niin se uhka on ihan yhtä todellinen kuin se, ja se että se selviää, että siellä ei ollutkaan. Mm-hmm. Niin se ei poista sitä, niin kuin, mutta se vie taas niin kuin muilta. Ihmisiltä, jotka ei ole kokenut sitä pakokauhua, pelkoa, jos ne niin kuin evakuoidaan tuommoisesta tilanteesta. Kun se, niin kuin, kun sä sitten on silleen, no eihän siellä ollut mitään. Ei sillä ole mitään merkitystä. Jep. Sä olet silti elänyt sen. Siis esimerkiksi niin kuin, että, siis tämmönen, että koulussa liikkuu, että jollain on ase tai niin kuin mitä tahansa. Niin se niin kuin hirveästi vähätellään sit sitä, kun se ei ollutkaan asia. Mutta se ei toimi niin.
Niin, ei tietenkään. Se on se pelko jo koettu.
Niin.
Tuli ja tästä... siis todella typeräähän se on, että niitä valehdellaan, että näin olisi, kun ei oikeasti ole.
Niin,
kyllä.
Mutta sehän aina jotain huomiohakua vaan. Jep. Tuli tuosta mieleen, mulla on päinvastaisesti 2 kokemusta lentokoneesta niin, että toinen oli niin, että mä vaihoin Turkissa konetta. Ja kun mä oon jo ilmassa hyvää matkaa palaamassa Suomeen, niin siellä on ollut pommi. Mutta siis mä oon ollut jo niinku siis, mä oon just vaihtanut siellä. Mutta että sit mä oon aina laskeutunut ja iskaan sille.
Niin siellä kentällä on ollut niin. Pommi. Niin.
Kentäänkin luulin, että
koneessa.
Ei, herra jostas.
Joo.
Eihän me lentäskään. Miten me lennettäisiin? Meillä on pommi.
Niin, mutta niin,
se kuulosti siltä.
Ei vaan, lentokentällä.
Joo, aivan. Joo.
Kun sä sanoit, että lentokentällä on pommiuhka, niin mä sanoin, että mulla toistepäin. Niin, että siellä on ollut, mutta mä oon ollut jo niin kuin
poissa
sieltä, mutta etkä kotona tietänyt. Ei ole tiedetty. Mä en ole tiennyt mitään. Niin. Että sit kun mä oon laskeutunut, niin ne on ollut silleen...
Ja
toinen oli se ihan järkyttävä tapaus, kun se Saksasta lähtenyt kone ajoi jotain seinää päin, vuorenrinnettä päin ja tappoi kaikki. Mm-hmm. Ja mä lähdin samalta kentältä silloin Suomeen. Mm-hmm. Niin sitten katsotaan vaan, että sun Frankfurtista noussut kone on surmannut kaikki. Ja siellä porukat odottaa lentokentällä, että mikä kone. Ja sitten mä tuun silleen, miten niin, mikä hätä.
Joo, niinpä. Noi on tosi pelottavia.
Oh. Lentäminen on pelottavaa. Mm. Mä joka kerta, jos sitä yhtään ajattelee, mä en siis en pelkää lentämistä, mutta jos sä jäät miettimään.
Ei siinä ole mitään järkeä.
Miten sillä mennään? Niin sit tulee heti semmoinen, että joo, tää putoo varmaan kohta. Mm. Vaikka mä tiedän, että lentokoneet on oikeasti aika
turvallisia. Tosi turvallisia. Mm.
Ei tuntunut siltä silloin Keniassa semmoisella potkurikoneella, kun yrittää mennä.
No joo,
yrittää
ei
mennä.
Yrittää nimenomaan siltä se tuntuu.
Nykii eteenpäin.
Jep.
Joo, noi on hurjia, noi pienet koneet varsinkin sitten.
Jep. Niin joo, en ole koskaan lentänyt pienellä koneella, niin en tiedä.
Tai siis... Joo, siinä kyllä tuntuu, että on elossa. Vielä tämän hetken.
Tuntuu kaikki töyssyt. Töyssyt tiessä. Kirjaimellisesti. Mutta semmoinen D.B. Cooper.
Niin.
Ehkä se selviää, ehkä ei. Tämä on harvoja selvittämättömiä tapauksia, että ei mua välttämättä haittaa.
No kun mä just menisin sanoa, että I ain't mad about it, että jos tätä ei koskaan selvitä, koska tämä on tavallaan ihan hauska mysteeri, vaikka toki on traumatisoituneita työntekijöitä ja kyydissä olleita.
Joo,
ja
varastaa ei saa.
Niin.
Että se lakia rikottiin kyllä, mutta että hän olisi voinut vaan hypätä sieltä huvikseen. Sekin olisi ollut ihan siisti tarina. Että täällä on tuntematon tyyppi hyppäs vakoneesta.
Mutta onhan se niinku just nimenomaan se, että hän pyytää 200 tonneja ja ne on silleen, ok, tossa on sulle rahat. Ja sitten hän hyppää lentokoneesta ja hän, sen koomi hänestä ei kuulla. Niin onhan se nyt niinku siis semmoinen niinku
legenda.
Nimenomaan. Stuff of legends. Että niinku, et nimenomaan toivon, että asianomaiset ovat saaneet apua niinku traumoihinsa. Että se nyt on ihan hirveätä. Mutta just se, että ei tuommoista toista... Nimenomaan kopioijat on yrittänyt ja ei ole onnistunut.
Näinpä. Ei tule toista Dan Cooperia, kun ei ollut ensimmäistäkään.
Niin.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan. Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.